kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo ada kaga imaaneysa washington.
galab sabtiya 4-ka bisha abril sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirban boga voa somali.com iyo sidoo kale efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna aad ku maal doontaan galabta waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno saameyn coronavirus uu ku yeeshay dadka dayarta ah ee ku nool magaalada hargeysa.
iminka waxa weye maalintii aad iyo aad bay waxba iska fadhiyaan waxalaal waxay qabtaan waxa weye ma jirto waxa weye goobjoog mika yihin waxa waxa la moodaa inay waashmane waxa weye raysiinta waxa weyen kayihiin taasina waxa weyaan dee caqabad bay waxa weyen ku tahay haa masaariftoodii waxa weyen dee kama soo baxdo iminka u dambeysay wallahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bishaa dhammaatay uma haya bay igu yidhi kiradii waana kiray ku socotaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan gobolka mandheere ee waqooyi bari kenya oo diyaargarow xooggan ugu jira kahortagitaanka cudurka coronavirus.
waxaana rabnaa dadweynaha inay ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxadarka keliya la samayn karo ay tahay mogta taxadarka lagu raaco arrimaha taxadarka loogu talagalay socodka la yareysto isdhexgalka bulshadana la yareysto taabashada jirku istaabanayna la yareysto fadhi ku dirirka badanna la yareysto.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo karan waa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo u akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda soomaaliya ayaa soo warisay in tirada kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya ay korodhay. qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in 2 kiis oo cusub laga xaqiijiyey soomaaliya. sida ay warisay wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona, mid ka mida 2 qof ee la xaqiijiyey inuu ku dhacay covid-19 ayaa ah qof ajnebiya, halka bukaanka kalena lagu sheegay inuu yahay muwaadin soomaaliyeed. tani ayaa ka dhigaysa tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya inay haatan tahay 7 kiis sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya. spain ayaa soo warisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dad gaaraya 809 qof ay cudurka coronavirus ugu geeriyoodeen dalkeeda, iyadoo taasina ay tirada guud ee dadka dalkaasi uu covid-19 ku dilay ka dhigayso 11,744 qof. wasaaradda caafimaadka ee spain ayaa sabtida maanta ah xaqiijisay in tirada kiisaska covid-19 ay haatan marayso 24,706 kiis. tiradaasi sii kordhaysa ee dalka spain ayaa ka dhigaysa in dalkaasi uu haatan dhaafay dalka talyaaniga uuna noqday 2nd ee kiisaska ugu badan ee dunida oo dhan. maraykanka ayaa ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee caalamka. maraykanka ayaa jimcihii shalay xaqiijiyey 30,000 oo xaalado cusub ah oo covid-19, iyadoo tirada guud ee dalka maraykanka ay haatan gaarayso 273,000 oo qof oo cudurka coronavirus haleelay. dadka covid-19 ugu geeriyooday dalka maraykanka ayaa haatan kor u dhaaftay 7,000 oo qof. saynisyahanada kala taliya dowladda ingiriiska la tacaalida cudurka coronavirus ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dhammaadka bisha may la khafiifiyo tallaabooyinka ad adag ee xayiraadda ah ee dalkaasi lagu soo rogay. boqortooyada ingiriiska ayaa waxaa ka jiray xayirnaan guud tan iyo 23-kii bishii maarch, iyadoo iskuullada, baararka, dukaamo badan iyo goobaha dadku ay ku kulmaanba la xiray, dadkana loo sheegay inay bannaanka u aadi karaan oo qura baahiyaha asaasiga ah. waxaan doonaynaa inaan u dhaqaaqno xaalad ugu yaraan dhammaadka bisha may aan ku awoodi karno inaan u beddelno kuna yarayno qaar ka mid a xanibaadaha haatan ee dalka ingiriiska, ayuu yidhi Neil Ferguson oo ah khabiir cudurrada faafa kana tirsan guddiga saynisyahanada ah ee la taliya dowladda ingiriiska. ugu dambayntiina, Vietnam ayaa u gudbisay Shiinaha cabasho rasmi ah kadib markii dooni laga leeyahay dalkaasi la sheegay inay burburiyeen ciidamada badda ee Shiinaha meel u dhow jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku teedsan badda South China. doonta kalluumaysi ee Vietnam oo ay la socdeen 8 kalluumaysata ah ayaa ka jilaabanaysay meel u dhow jasiiradda Brazil Khamiisii markii uu ku dhacay isla markaasina doontaasi uu qoosiyay markab laga leeyahay dalka Shiinaha sida qoraal maanta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Vietnam lagu sheegay ciidamada ilaalada badda ee Shiinaha ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in doontan laga lahaa Vietnam ee si sharci darro ah ku soo gashay aagan ayna diiday inay dalkeeda dib ugu laabato kadibna waxay isku dhaceen markab aaga kormeerayay sidaasina ayay doonta ku qoostay sida warbixintaasi lagu sheegay dhacdadan ayaa ah markii labaad ee wax ka yar sanad gudihiis ay ciidamada badda ee Shiinuhu qoosiyaan doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Vietnam warkii dunidana waa naga inta
warkaasi halka aynu ka gudubno maxamed bashiir abdiraxmaan aad buu mahadsan yahay aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno dalka kenya waxa uu ka mid yahay dalalka afrika ee viruska corona uu cabsida weyn ku abuuray sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka kenya coronavirus waxa laga helay 112 qof waxaana u dhintay 5 qof oo dadka Kenya ku dhaqana qoy bar Kenya gaar ahaan gobolka Mandera waxa uu ka mid yahay dhulka Kenya ee ka dib dhacay dhinaca caafimaadka iyo horumarka hadda waxa ka socda diyaar garow ku aadan sidii ay uga gaashaan lahaayeen coronavirus wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
maamulka countiga Mandera ayaa bilaabay qorshe ugu hortagayaan cudurkaas ku sii faafaya dalka Kenya COVID-19 oo saameyn cabsi ay ka qabaan inuu ku yeesho deegaanadoodaasi Mandera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya waxayna darsatay dalka Soomaaliya iyo dalka Ethiopia goob safar kale duwan lagu kala aado ayaana ku taalo xarun ku ah dadka inta badan Soomaalida dalka Kenya ka tilaabaya Soomaaliya qabanaya ama Ethiopia qabanaya ama dalka Kenya soo galayo mudane Cali Rooba ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dawladdiisa
waxaan bilaawnay muddo la soo dhaafay 3 wiigi wax la mid ah isu diyaarin alxamdulillaah meel gaar u xiran oo loogu talagalay baan fiirinay meeshaana waxaan ugu talagalnay 14 sariir oo wixii laga rabo qalabaad ah kulli haysta waxaana soo marnay accident and emergency center oo sariiraha casriga ee qalabaadka lagu isticmaalo dadka sakaraadka lagu magacaabay iyo loo diyaariyay oo 6 sariir ay diyaar tahay iyo 2 kalo HDU dadka ICU markay ka soo baxaan oo yara roonaadaan la geyn doono meesha la geynaayo 6 sariir ah
Rooba ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka sidoo kale diyaar garow ay uga jiraan Mandera oo kaliya ay sanayeen degmooyinka kala duwan la geeyay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay kohortaga iyo waliba la tacaalida dadka cudurkaasi coronavirus suurtagalnimada uu soo ridan karo
meesha rehabilitation center oo nagu talagalay 64 sariir in loo diyaariyo processku noo socda nooma meel gaarin laakiin waan wadnaa mid kale waa Kamor health facility oo nagu talagalay 47 sariir in lagu diyaariyo taana processku noo socda insha Allah taala meesha hadda qaybta Mandera aanu diyaarin waxa lagu talagalay Mandera North iyo Mandera East qaybta labaad oo lagu talagalay Lafe iyo Elwa waa Elwa aan taana referral hospital ka waa diyaar qaybahan ugu talagalnay HDU ICU iyo isolation ward oo 10 sariir ah waa diyaar qalabaadkana waa diyaar waxaana ku sii jirnaa in aan ku sii darnaa wada baaritaanka qaybtan kaga dari lahayn ba hadda lagu jiraa qaybta saddexaad waa Banasi iyo Takaba oo lagu talagalay in Takaba ay noqoto response center taana marka waxaan ku go'aan gaarnay in xafiiska administration ka lagu talagay sabkaantida mar dhow la dhiso cusub lagu aan isticmaalno oona aan ugu talagalnay ilaa iyo 100 sariir camal inay gali karto laakiin ugu horeyntii inaan 40 sariir u diyaarino process kaasna uu noo socda
Rooba iyo shacabka countiga Mandera wuxuu uga digay in taxaddar fara badan ay sameeyaan kortaga cudurkana coronavirus ee qaba badan dalka Kenya ku sii fidayaan ay kala qayb qaataan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countiga Mandera oo ka kooban yahay
waxaan rabnaa dadweynaha inay ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oo na taxaddarka kaliya la sameyn karo ay tahay moogta taxaddarka lagu raaco arimaha taxaddarka loogu talagalay socodka la yareesto isdhexgalka bulshadana la yareesto moogta taabashada jirku istaabanayna la yareesto fadhi ku dirirka badanna la yareesto dhib dhibaatooyinkana loo arkin arin ciyaar ah ama loo arkin in arin qof muslim ay ku dhaceen sida shicibka qaarkood cilmi la'aan awgeed ay u sheegeen. Arintan waa dhib wadamo walba saameynayso, wadamada islaamka ay ku jiraan, annagana kama badbaadi karno. Waxaan rabnaa ummadda inaan ku dhiirigelino waanada la siiyey inay raacaan oo taxadarka moogtahay la siiyey inay si fiican u raacaan oo inay ka badbaadaan insha allahu tacaala. Guriga ka soo bixin taxadarka besa ka hortagu ugu weyn oo la sameyn
isku soo celiyo xaaladda magaalada Mandheer oo la shaaciyey in hal qof oo keliya lagu tuhmay in uu cudurkaasi coronavirus qabo. Ilaa iyo haatanna dowladdu ay shaacisay inay gacanta ku hayso qofkaasi. Baaritaanna magaalada Nairobi la geyn laa haatan dib aysan ugu soo noqon magaalada Mandheera ayaa taxadar fara badan waxa mudan Roba iyo maamulkiisa ugu jiraan qaab walba cudurkaasi ugu hortagi lahaayeen. Mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale dalkani Kenya. Xuduuda ay saaran tahayna cabsi fara badan ayaa shacabka degmadaasi gelinaya inay taxadar dheeri ka sii muujiyaan. Wuxuuna mudan Roba sheegay in malaayiin lacag ay ku isticmaalayaan qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortagi lahaa. Wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxay shaacisay in 5,000 shaqaale gaaray guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono isbitaalada waaweyn sida countiyada waaweyn ku kala yaalan ay noqon doonaan kuwa ayagana 1,000 shaqaale laga qori doono. Taasi isku celcelis ka dhigi doonto in shaqaale fara badan oo ka hortaga cudurkaasi coronavirus ka shaqeeya laga heli doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliland ayaa waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo adag kuwaasi oo ka dhashay go-aanadii lagu xakameynayo cudurka coronavirus, iyadoo ay saameyn weyn ah ay ku yeelatay nool maalmeedka arrintaasi. Faahfaahinta waxaa hargeysa noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Cudurka coronavirus maaha mid ku kooban oo keliya ta dhinaca caafimaadkaasa yeeshay dhibaatooyinka khasaare ee uu geystay ayaa si weyn maalinba maalinta ka dambaysa loo dareemayaa. Hore ayaa guddigii Soomaaliland ugu xilsaartay xakamaynta iyo kahortaga cudurka coronavirus, go-aanadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in bulshadu ay kala dheeraato ama ay joojiyaan isu imaajinka ay kulmayaan. Taasina waxa ay si kale dhibaato ugu keentay dadka iyagu ganacsigooda ku tiirsanaa, sida ay wax u iibiyaanna uu ahaa mid bulshada isu imaanaysa ku xidhiirsan. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid a dadka ka ganacsada iibinta shaaha sida maqaaxiyaha oo kale caanaha, waa kuwan qaar ka mid a oo iyagu muujinaya dareenkooda.
Waa aad iyo aad baad umahadsan tahay. Magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cabdullaahi Cumar Orod Mooga, caan ku ahay. Su-aasha haddan ka jawaabo waa runtaa saameyn baa jirta tan iyo intii gududu ku dhawaaqday in la joojiyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo isku imaantanka xagga bulshada, bulshaduna loo daneynayo la leeyahay xanuunka iyo faafitaankiisa aynu xakamayno. Haddana waa in la eego duruufaha aynu ku jirno inagu marka laynooga, gaar ahaan weliba reer Soomaaliya inaga marka waxaynu nahay dowlad weli aan la qoonsan oo dadkeenu had iyo jeer hale 700% waxaynu inagu dhaqaalihiina ama nolosheenuba ku tiirsan tahay in dadkeenu ay farsamooyinkooga iyo cirfadooga ku waxa weeyaan adeegtaan. Marka dabcan waa in hoos loo eego bulshada, hadday tahay tusaale ahaan dadka maqaaxiyaha shaaha iyo waxa weeyaan hodheelada yaryar iyo dadka danyarta ka shaqaysta mihnadooda shaqo, aad iyo aad bay muhiim u tahay in lagu tixgeliyo oo farsamooyin badan la keeno oo dadkuna aan isku kantaroolayaan cuntadiina aan laga joojin oo waxa weeyaan wax laga iibsan.
Timajarayaasha ama oo ah kuwa iyaguna ay nooshooda ku tiirsan tahay dadka hadba u yimaada ee ay u xirayaan ayaa iyaguna tilmaamaya in dhibaato xoog lihi ay kala soo gudboonaatay shaqooyinkoodii iyo meheradahoodii kadib markii ay istaageen ama joogsadeen dadkii u imanayay, kuwaasi oo waxa ugu sii daranay iminka ay tahay sida ay sheegeen in aanay laba soo bixin ama aanay helin biilkii iyo masaariiftii ay ku dabarayeen nolol maalmeedkooda. Deeq Daahir waa guddoomiyaha iskaashatada midnimo ee ra-iislayaasha Soomaaliland.
iminka waxa weeye maantii aad iyo aad bay waxba iska fadhiyaan, waxaana waxay qabtaan waxa weeye ma jirto, waxa weeye gobjoog ma kayin, waxa weeye xalmooda inay waashmane, waxa weeye raisinta waxa weeye ka yihiin, taasina waxa weeye dee caqabad bay waxa weeye ku tahay. Haa, masaariiftoodii waxa weeye kama soo baxdo. iminka u dambeysay wallahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yiri bisha dhammaatay uma hayo buu yiri karadii, waana karay ku socotaa ma fahantay. Marka waxa weeye dee halkii dhaqaale isku ka bilaa waxa weeye dhaqaale waxa dhul ku galay mana hayo xalale wax weyn ku xal waxaan warnaad waxa weeyaa dadxun goorta wax weyn duruf baagantay durufti iyo wax weeyde iyo dadkeena in la isla eego ay wax weeyaa ay ku haboon tahay een xagga qalabka kala de in laga wax weeyaa caawiyo wax weeyaan baqaabkii wax weyn tiriin ay u heli lahayeen dadkii waxa uu shaqeynayay wax weyn dilo soo koobi laha oo arintii wax weyn de comparison laga dhigay la isku soo wax weyn dhawayn laha ayan halka u arkaa in wax weeyaa in timaad maadaama dad wax weyn arimaan dur waxa weeyaa keentad ay duruf baagantay
dhaqaale yahanada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalata coronavirus ay u sii nugul yihiin bulshada Soomaalidu maadaama inta badan ay yihiin dad ku ganacsada qaab isu imaatin u badan Ibrahim Saciid waa bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Hargeysa waxana ku takhasusay oo jaamacadaha ka dhiga cilmiga dhaqaalaha waa kan isagoo isha ku haya duruufaha la soo gudboonaaday dadka marka horeba dayrta aha coronavirus darteed
marka si guud aadan eegno geyga dadka Soomaalida ay ku nool yihiin wax la oran kara Soomaalida dhaqaaleedu marka hore wuxuu ahaa dhaqaalaha sawxanka wax loo yaqaan ama crowd based economies dhaqaalaha sawxanka ku saleysan oo ah dhaqaale wali dadban oo aan ahayn dhaqaale heega goostay oo horumaray oo haddii Soomaaliland eegno wax la yiraahdo Soomaaliland dhaqaalaha garbaraartada ama dadka dayrta dhaqaalaha dadban 80% ayuu kaalinta shaqo abuurka qaranka kaga jira een sida awgeed daraasad la sameeyay 2014-2016 waxa la xusay in bangiga adduunka sameeyay gaar ahaan gobolka Maroodjeex san cilmiyeed ku saleysna gobolka Maroodjeex qura shaqo abuurka ka jira 77% dhaqaalaha dadban ayaa abuura halka inta hadhaynaa noqonayso dhaqaalaha ka imanaya shirkadaha waaweyn iyo xagga dawladda marka hadii aynu dhaqaalaha dadban aynu eegno sida khubaradu dhaqaaluhu ay u lafaguraan shan waaxood ayay u qaybiyaan waaxda koobaad waxa weeye dhaqaalaha dadka ku ganacsada wadada hareereeyada ama dharha ku iibiyo ama agabha ku iibiyo ama adeeg ama cuntaha ku iibiyo waana dadka inta badan saameynta ugu badan ay ku imanayso
haddaba go'aamadani ma aha kuwa ay keentay xarrago laakiin waa kuwa ka dhashay dan iyo mahuraanimo la mooday sida ugu fiican ee lagu kala badbaadin karo fiditaanka coronavirus haddaba waa maxay xalka ugu dhow ee lagu badbaadin karo bulshada islamarkaana lagu daryeeli karo ama lagu ilaalin karo in dhibaato dhaqaale la'aani ay dhacdo taas oo sahayata ama dhib u geysata nolosha qoysas badan mar kale waa kan dhaqaaleyahan Ibrahim Saciid oo ka tala bixinaya
waxa talooyinka soo jeedinaya kamida dadka danyarta ah ee ganacsatada dawladdu ma awoodi karayso in sida wadanadaada horumaray lacag loo qaybiyo suurtagal ma noqonayso way adagtay iyada laftigeedii dakhli ba kaga lumaya oo waxa laga ururiyaa cashuurtii joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd si dawladduna cashuurtii ay u hesho in la isku dayo siyaasad kasto dhiirigelinaya in dadkii danyarta ahaa habkii hore wuxuu iibinayeen ay wax ka bedelaan sida meheradihii matala muqaaxiya oo kuwa ugu badan ee la isugu yimaado isla markaana loo yaqaana dhaqaalaha sawxanka ku saleysan ama isku soo urur in meheradaha hadday muqaaxiyihii ay awoodi karayaan see habsan socodkii nolol maalmeedkooga u sii wadaan wixii ay soo saareen inay meheradihii geeyaan oo ay abdushaah oo kale u yahay iyagoo falaasadii ku qaaday in ay sameeyaan dalab oo xagga dalabka loo guuro laakiin isku soo ururkii dadka meesha laga saaro taas caafimaadkii dadka ayaa ku xiran hadday dhaqaalaha caafimaad noqotana mar walba de waxa la doorbidaya waa caafimaadka waa dad caafimaad qaba ayuu baa dhaqaale keenay
Khadr Maxamed Akulle fiyo ee Hargeysa
wasiir ka tirsan Puntland ayaa xalay waxa ay magaalada Boosaaso ku qabteen shir ay kaga hadleen arrimo la xiriira xanuunka coronavirus wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u warramay VOA ayaa sheegay magaalada Garoowe lagu hayo 7 qof oo qaarkood ajnabi yihiin oo laga shakisan yahay cudurka coronavirus. Fadumo Yasiin Jaamac ayaa ugu horeen wasiirka weydiisay ujeedada shirka jiraay.
Fadumo markii hore waa mahadsan tahay shirkan jiraay wuxuu ku saabsanaa waxa jirta warbixin maalinle ah oo aanu la wadaagno dadka waxa jirta guddi loo xilsaaray arinta coronavirus. Guddigaas ayaa markaas shaqada maalinkasta la qabtay wixii ka soo baxa waxay la wadaagaan dadka marka warbixino anagu hadda guddi gaar ah oo Boosaaso loo soo diray maadaama aan ahayn arrimahan halkan kala kulanay iyo warkaan halkan ka soo saarnay baanu la wadaagina dadka
magaalada Boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland weeye marka bandooga lagu soo rogay bal hadii aan noo sharaxdo xukunka kooban yahay
سأقول لك طبعا أدون كوحة كدل على عذر كورونا فيروس اللي يراه ذو عند أول حين كلية وح اللي يكورتك ما دام أنت أقول لي هاي بأن وح كتلة قال لي أنا كورتك إن أنا قاعدنا دتك وح نوشة جناي إن لا يراي سعدك إن شرارك على جوجيو إن سفرك أهم كأن لجوجيو iyo in la qaato procedure ka kala ta ama nidaamka kala to iyo talooyin kale oo dhaqaatiirta ama hay'adaha caafimaadka soo jeedeen in la qaato in aan taa xoojin aan rabnaa mar
in butlan gudaheeda wasiir ma wax dad ku dhacay corona miya laga helay
shaki ma ahan cid hadda positive oo laga helay ma jirto laakiin dad laga shakiyay oo meel gaar ah lagu quarantine lagu sameeyay ba jira
dadkaas marka baaritaan koodi soo baxay wul
may wali ma soo baxin dadkaas hay'ad huba u qaaba banaanka u qaaday wali waa la sugayaa toddoba qof ba hadda xareysan qof ku dambeeyay maanta la xareeyay marka dadkii ka horeeyay lix qof hore hore loo qaaday
goobo loo sameeyay Puntland gudaheeda miyaa jira ee dadkaas ma Puntland ayay maaragtay iyagu safraya tiimka caafimaad ku qabtay mise waxa ka yimaadeen safarada dibadda
dad ajnabi iyo dad Soomaali ah oo isugu jiraan intooda laga shakiyo dhana waxa ka yimaadeen wadamada dariska iyo wadamo kale ka yimaadeen calaamadahan xanuunka wataana lagu arkay markii laga shakiyeyna waxa keentay in la karantiilay keentay arinta kale ah xarumaha oo wax lagu karantiilayo Puntland magaalooyinka xuduudaha dhan waa laga sameeyay magaalooyinka weyna waa laga sameeyay
in waa magaalada dadka ee looga shakiyay cudurka corona
waa magaalada Garoowe ay hadda looga shakiyay dadkaas oo xarunta karantiilka lagu lageeyay wax kale hadda magaalada kale hadda laga shakiyay ma jirto waxana maalinka report la kala qaatay magaalooyinka Puntland oo dhan haday xuduuda ahaan lahayd iyo hadii magaalooyinka waaweyn ahaan lahayd saalo socotid waxa la joojiyay diyaaradihii waxa la hakiyay isu socodkii dadka magaalooyinka basaska qaadi jiray dhinaca gaadiidka waaweyn ee raashinka iyo badeecadu sidee u socdaan laakiin dhinaca public transportation kala joojiyay
dadka laga helay cudurkan ee ajnabiga ah mashqaalaha hay'adaha caalamiga ah mise waa dad kale oo saata
dad banaanka ka yimid weeye dad meesha ka shaqeyn jireen waa dad ajnabi ah sida xanuunku haduuba dhab yahay oo ugu yimid ma dhinac ay sheekay imaadeen waa afar qof oo hindiya ka yimid mid ka mid ah uu fiicnaaday hadda ayaga laftooda hadda xaaladoodu ka soo roonaysa suspectigaas iyo shakigaas unba keenay in la karantiil lagu sameeyo maahane waxa hadda sax ah oo lagu hayo ma jirto
Puntland gudaheeda ma la keenay qalabkii lagu baarayo cudurka corona
wali lama keenin laakiin rajaan ka qabnaa qalabkaas in la keeno
marka calaamadaha uu shakiga waa dadka lagu karantiilaa
calaamadahaas cudurku leeyahay qofkii lagu arko dadkuna way soo report gareeyaan marka lagu arko si looga taxadiro qofkaas inuu de umada kala gaarsiiyo baa waxa la geeyay xarumaha karantiinka dhaqaatiirtuna si joogto ah ay u arkaan
wasir waxa itiray basaska gobolada Puntland isaga goosha ama magaalooyinka gudahooda hadii la joojiyo dadku maxay adeegsadaan
meeshi basku aw 20 qof iyo 10 qof qaadi jiray lama ogola wax 3 qof ka badan inay qaadaan marka safarkii 100% lama xayirin laakiin nambarkii baa wax la yahay la yareeyay si saabinta salaa yareeyo
bandooga magaalada Boosaaso waxa muuqata maalintii in goobo badan oo ganacsi furan yihiin isu socodka gaadiidku uu caadi yahay laakiin habeenkii meeradaha dhan la xiro sida meeradaha shaaha iyo cuntooyinka iyo lagu sameeyo maxay habeenkii iyo maalinta ku kala duwan yihiin
inagu hadda wadan iska tabariyar baynu nahay wadan awood u leh ma aha dadkii inta dhaana guryahooda jooga noloshooda kafeyn kara ma nihin awooddaas ma lihin wadamadan hadda xoogaa iyagu naga dhaqaalaha badan awood bay u leeyihiin dadkii ay guryahooda wax ugu geeyaan oo noloshooda ku kafar garayaan inagu maadaaba ayna lahayn dadku maalinta inay shaqeystaan iyaga waliba qaadanaya talooyinka caafimaadka shirarka la yareynayo salaanta la yareynayo kulamadii yaryarka la adeegsanaynin ayadoo waliba talooyinka la qaadanayo dadkii ay isu jirsanayaan mitir iyo labo xiranayaan wixii maartay qalabka lagu PPE-ga oo lagu qofku kaga hortagayo inuu fidiyo ama uu qaado asagoo qaadanaya talooyinkaas oo dhan baa waxa la fududeeyay inay talooyinkiina qaataan maalintiina ay shaqeystaan habeenkii markay timaado aynu maadaaba reason badan oo habeenkii loo jiro uusan jirinin oo qofku shaqeysanaya maalintii 100% uu shaqeysan karo yaa waxa la yiri marka ma habeenkiina banda hala geliyo maalintiina hala shaqeysto
laakiin dhinaca kale hadii aan eegno waxa jira marmarka qaybtooda ciidamada ammaanka oo kale wax barbar socda hawlgallo lagu sugaayo ammaanka dadna lagu soo qaqabto haddana way dhacdaa in dadkaas hal qol lagu wada xiro taxadarka noocaas dawladdu maxay qorshe u sameysay?
Horta habeenkii labaad uu ka socday, habeenkii saddexaad weeye caaway, habeenkii uu horeeyay waxaa jirtay dad amar diida sameeyay in la qabtay. Ayaga laftigooda markii la qabanayay, ayagii baabuurta qaar baabuur watay baa jiray la soo xiray. Taxadarkaas ah dadkii inaan isku meelna lagu xirin la kala fogeeyo, way qabaan, laamaha amnigu way qabaan, waqti dheerna meesha kuma jirinin. Marka way qabaan, de qof dambiile lama soo xiray, lama oranayo. Waa la soo xiraya qofkii la shaqeyn waayey hay'adaha amaanka, xabsiga la geynayaa, waqti loogu talagalay cayoon buu joogayaa. Sidaas la midana ma jirto hal meel hadda lagu wada xiraya, waa jirtaa taxadarkaas dadkii inaysan iska kala qaadin haddii wax jiraananke.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aynu ku horeyna dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday Allaah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Nuur Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya, isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana uu ahaa 83 jir. Waxa uu ra-iisul wasaare Soomaaliya kasoo noqday xilli adag intii u dhexeysay sanadkii 2007 iyo sanadkii 2009, markaas oo magaalada Muqdisho ay joogeen ciidamada Itoobiyaana. waxaana xukuumadiisa lagu xasuustaa inay wadahadalo la gashay isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ee Shariif Sheekh Axmed uu hoggaaminayay ee asmara fadhigoodu ahaa. Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo ku xigeenka Nuur Cadde soo noqday ahaana wasiirka warfaafinta ee xukuumaddii Nuur Cadde ayaa v o a sharaxaad ka siiyey taariikhda iyo inta uu ka yaqiinay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde.
Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde wuxuu ahaa shaksi maaragtay maamul yaqaan, nin aad maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii ka sokow aqoontiisa maamulka ee khibradda aad u dheer Soomaaliga ku lahaa. wuxuu ahaa nin aad uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aad u kala yaqaanay. waxyaalihi uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aad ugu xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo xalo. waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Jabuuti markii aan nimid Muqdisho tiim aad ula shaqeynayay Nuur Cadde hoggaaminayay. waxa ugu horeeya ka shaqeyna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid, gaar ahaan gobolka Banaadir, ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanka ku jiraan, hay-adihii civil society ee ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa. iyaga aan tala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn, kaligeen kama shaqeyn karno. arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xerihii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha oonu xeryahooda dib ugu celino, islamarkaasna aan bakaaraha ganacsatada kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiya ah. sababtu waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yani aanu u qiyaasnay ilaa Tarbuunka ilaa iskool Maxamed Xarbi ayaan 200 waa garan kartaa marka ciidankaas inaysan xoog wax ku xalinayn ay ku xalinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga, gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay. marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray bakaaraha, waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay, gaar ahaan maxaakimtii Islaamka, ragii ka tirsanaa, ragii behel ahaan dowladda ula dagaalsanaa, qolyihii maaragtay diyaasfurada banaanka kasocotay, qolyihii aas mare jiray, cid walba oo khilaaf nagala dhexeeya aan dhahno gogol nabadeed ayaa waxaan dhigaynaa Jabuuti, cid walba halkaa imo.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya oo ka hadlayay geerida ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. xanuunka coronavirus ayaa ku baahaya dunida oo idil, waxaana uu saameyn badan ku yeeshay sida dadka kale ee caalamka, dadyo aad u fara badan oo Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Yurub. dalalka Sweden iyo Britain oo keliya waxaa la sheegay in xanuunkaasi ay u geeriyoodeen dad 40 qof kor u dhaafaya oo Soomaaliya. sababta ugu weyn ee kiisaska cudurkani ku badiyay ayaa lagu sheegay in inta badan ay Soomaalidu wada degan yihiin ama ay isugu tagaan xaafadaha, iyagoo mararka qaarkoodna lagu eedeeyo in ay jabiyaan awaamiirta lagu soo rogo oo ah inay kala fogaadaan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan xafiis u fidiyay 148 maxbuus oo ku xukunaa dembiyo kala gedisan oo qaarkood ay yihiin kuwa aad u fudud, sida warka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay.
قرار كبيلا سومالي أي أنت سلوق دري أنت لا بد السي أي تامد لوجو حجنا يود دالة دكوا دن كورتجا ففتان كعذر كورونا فيروس سومالي لان تدوبات كانوا حيشاعي سي إن لبكيس أو عذر كورونا فيروس أي كارن كده سومالي لان وحنا لا بد السي كيس يهين بيرهدين قفوا دشوا دن كشينها يوقف كلا أو رير سومالي لنا كواس أو أي تلمامين إن هيدا عافمات كي هذا أي الجار كوهيان أمنستي إنترناشنال ayaa waray todobaad kan soo saartay waxay ku sheegtay in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya uu geysto qarkood ay dad ray dahi waxay la soo gaarsiiso gar ahaan duqeyn dhacday bishii February ee sanadkan ayaa Amnesty waxa ay ku tilmaamtay in lagu dilay dad ray da gar ahaan qoys cunteenayay weerarkaas oo ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe Amnesty ayaa sheegtay in weerarkaas lagu dilay noorto kuuso Umar Abukar oo ay 18 sano jir laguna dhaawacay laba gabdhood oo walaalheeda oo ka yara wadadoodu ay kala ahayd 7 sano iyo 12 sano jir Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigtay abaa nuurto oo gubjoog ah weerarka balse aan lagu dhaawicin Africom ayaa waxa ay weerarada ay ka geysato Soomaali ku tilmaamtay kuwa ay si taxadar leh u fulisay isla mar ahaantaasina taxaliin dheer kadib waxa ay xaqiijiyeen in lagu guuleystay sida ay yiraahdeen hadafyada military ee laga lahaa manajerin bay yiraahdeen wax khasaare shacab soo gaaray oo duqeyntaasi ku aadan sida Africom ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters kadib eedeyntaasi dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay ilaa iyo hadda eedeynta Amnesty iyo sidoo kale hadalka Afrikaan ka soo baxay baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa todobaadkan gudoomiye baarlamaan u doortay Danjire Cali Saciid Fiqi oo ah danjirihii Soomaaliya ee midowga Yurub kadib doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa la geliyay bandow habeenkii soconaya muddo laba toddobaad ah si markaasii maamulku uga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus General Muhiddin Ahmed Muuse taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa todobaadkan saxaafadda u sheegay bandowgani iyo waxa ay uga leeyihiin
mooyinka iyo gobolada Puntland oo dhan waa ka hirgalay shaqada maba socotaa wax dhibaato aan lahayn dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirti qaatay dowladda muddadaasna waxa sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo waliba inkastoo maanta ay jireen dadku dad badan oo raashin ku talagalay dad badan oo yaani ku talagalay ay jirto hadda ka bacdi in qofku ku talagalo meelaha farmasiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ah
atna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Daanduri
waad barnaamijkan heesaha ee hambalyada iyo heesaha dambalka ugu horeeya caashan oo soo qabo
dambalka ugu horeeya todobaadkan Ibraahin oo waxa uu naga soo gaaray waxa ciwaan looga soo dhigay hambalyo dhalasho farxad leh dadka dirayna waxa kamida aabe macallin maxamuud samatar hooyo xaliima sheekh axmed iyo caruurteeda ilmo macallin maxamuud samatar waxay kala yihiin shamsa macallin xabiiba macallin saadiya macallin sahra macallin naciima macallin zamsam macallin farxiya macallin wala badan yahay maasha Allah iyo sidoo kale Naciimo macallin iyo Sharifa macallin iyo Ruqayyo macallin iyo Maryan macallin waa dhamaan ilmo macallin Zamsam iyo Maxamed iyo Siyaadna wuu ku jiraa waa Zamsam macallin Maxamed macallin iyo Said Cali macallin iyo ugu dambeyntii Cabdirsaaq macallin waxay dhamaantood iyagoo isku duuban hambalyo ay hawada u marinayaan Dr. Hassan macallin Maxamuud Samatar wuxuu ku magac dheer yahay Dr. Hassan Al-Basri oo soddonkii bishii Maarso ee sanadka 2022 waa sanadka 2020 ay gabar ugu dhalatay isbitaalka Shixir baa la yiri xadramood ku yaala dalka Yemen gabadhaasi waxa loo bixiyay Xaliima Xasan macallin Maxamuud Samatar ducada waa VO baa la yiri gabadhaasi ku dhalatay xadramood waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay ka dhigatiiso weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamiin
labalkan wuxuu noogii Saad Maxamed Daahir iyo Namcaan Jaamac iyo Maxamed Ahmed Shay iyo Abdul Wasi Ahmed Shay Abdi Ahmed Shay iyo Suleega Ahmed Shay iyo Anab Ahmed Shay iyo Samsam Ahmed Shay Hibo Ahmed Shay Qatra Ahmed Shay iyo Leila Ahmed Shay iyo Yurub Maxamuud iyo waxa yiraahdeen Roman Maxamuud iyo Abdi Ahmed iyo Sabah Abdi Ahmed iyo آمنة عبدي أحمد يو عمر عبدي أحمد يو علي عبدي أحمد يو ظاهر عبدي أحمد هكتقين بيرادنا عيدروس عبدي أحمد يو دمامبا أصحابته وحانا إي جعليهن إني تانيد قرسيان محمد ديق دولد يو هولان أحمد شايو وأروسكو دو وكقب سومي دولد ديقاك سوماد وحيني ليهن أروسكينا بشبش براوكا لكل ما آمين أيالنا عاشور دبالكن وحو نغسو غاري هو وبخ محمد احمد اي ايبلو مومن مغالي اي بري محمد احمد اي هو هدن كيد سياد اي ابشر حسن نور اي احمد حسن نور اي فرحيو حسن نور ياسين حسن نور محمد حسن نور زهره عبد الله عبدي خطر عبد الله عبدي حمدي عبد الله عبدي اي شكر عبد الله عبدي دمان وحي جالي هنا بلو دران افراح عبد الله عبدي اي استاذ بلا حسن نور او وحي يرادن قبر او دلتي degmada boolaburta ee gobolka hiiraan waxaana gabadhaas loo bixiyay maryan bil xasan waxaana ay leeyeen ducada wax gelin waxa la nambarigan soo weyn oo noqoti waalidka dalka iyo dadkada waxta asu waraysa waa maryan maxay oran iyo codki ibraahim badil
وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن موديا نريد ندى يدنا موغا وحن موديا ملكيش ندى يدنا موغا وحن وحن موديا مرا لداي مستحي هديكي عيدنا موغا وحان وحان موديا مرال داي مستحي هديكي عيدنا موغا معلها معنى الربو ما يزودر هذا معنى معنى ما يزودر هذا معنى معنى Thank you. hayaguna mawa waxan moodiya midab qaan saruuba yaguna mawa waxan moodiya sidamaya ubax hayaguna mawa waxan moodiya midab qaan saruuba yaguna mawa waxaan moodayaa sida maya ubaxayaduna mawla waxaan moodayaa midab qaan saruubayaduna mawla waxaan moodayaa sida maya ubaxayaduna mawla waxaan moodayaa mayo cagaar bixi haduunkii
dhabaalkan waxa uu nooga yimid cabdiraxmaan maxamed baraki farxiyo maxamed baraki isagaada iyo caruurtooda iyo faaduma maxamed baraki fatuush iyo cabdulaahi maxamed baraki iyo imraan maxamed baraki iyo maxamed maxamuud baraki iyo zakariya محمد بركي يو عبد القني محمد بركي يا حليمه احمد بركي يو رقيه احمد بركي يا عروتوده داود احمد بركي حاسكيس يو عروتوده يو حسين احمد بركي عباس احمد بركي موسى حسن بركي مكا احمد بركي حليمه احمد بركي ليلى يوسف بركي يو فرح يوسف بركي منى يوسف بركي يا اب محمد بركي يا اب عبد بركي يو اب احمد بركي يا أب محمود عبدي يو هويو حجابو محمود يو هويو آمنو محمود يو هويو سهر محمود يو إنجينير برو وحانا لمن أصحابته يجعلي نيتانيل غارسيان محمد كاهن أحمد يو صفية محمد بركي وويلو وغودة شبهي راهدان داداب وحانا إليه ويل كاسو علو بحيي منور محمد حالانا منور نوه كيسو وينادو والد كدل كيسة يو داد كيسة بوحترا dabalkan wuxuu noo yimid maxamed xuseen wariiri iyo muhaab aadan maruubo iyo abdi mustafa umar berbero iyo waxay yiraahdeen shakiro baro aadan iyo maxamed macalin kero legberde iyo cabdiraxmaan cabdi guudle iyo maxamed sheekh shaahi waxa ay joogaan soomaaliya dunida dacaladeed waxaan jecel yahay intaaneed inay u diraan cabdulatiif baro aadan iyo xaaskiisa xabiibu yuusuf cali oo wiil ugu dhashay bardaale waxaana ay leeyihiin ducadu xaggana wiilkaas waxaa la nahay allah ka dhigay kiiso weynaada oo waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin
hambalyadana waxay naga soo gaartay wariyaha v o a ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere waxa uu yiri waxaan halkan hambalyo tahniyad dalasho aan uga dirayaa ismaaciil macalin ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada Boston ee dalkan Mareykanka. Taariikhdu markay ahayd, taariikhdu lama soo sheegin, waa wuxuu yiri dhawaan ayuu ku dhashay magaalada Boston. Tahniyadda dadka kale dirayana waxaa ka mid a dhammaan reer Maalin Ibraahim oo ugu horreeya aabe macalin Ibraahim Saleban iyo hooyo xareedo Ismaaciil iyo dadka kale ahbaa la yiri Xasan macalin Ibraahim, Aamina macalin Ibraahim Saleban, Xaawo iyo sidoo kale Xabiibo aadan yuusuf iyo nuur iyo sidoo kale leeshta iyo muumin oo dhammaantood waxa ay leeyihiin ismaaciil macalin ibraahim wiilkaas ugu dhashay Boston. Allaha ka dhiga midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax tara. Hooyadii baa laga soo tagay, malaha magaceeda lama hayo. Waa tahay waxaan filayaa in marka dambe lagu soo dari doono. Waxaan leenahay soo weyno waa noqodkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin. Heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aan usoo qabanaynana waa heestan ku dhageedu yahay Armoodiida, waa codkii Xalime Khaliif Magool.
Armo idida idiri ayon ku dala amandar xumo iyo dib u dhigay cuntaka arma armo idida idiri ayon ku dala taasaanu ku dhaafno codka Xaliima Khaliif Magool iyo heesta Armuidiida. Markana dhinaca dhambaalada Ibraahin oo dhinacaaga
dhambaalkana waxaa uu nugu yimid Cabdullaahi Abuukar Qooje iyo hooyo Xabiibo Cali Axmed iyo hooyo Xalawe Cilmi Nuur Jaamac iyo Busteeyo Boos Maxamed iyo Caasho ayaan leh Artan iyo Shamso Shankaroon in Cali iyo wuxuu yidhaahdeen Zahro Maxamed iyo Maryan Maxamed iyo Aamino Maxamed iyo Yuunis Xaaji Cabdullaahi iyo Nimco Xaaji Cabdullaahi iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay taaniid gaarsiiyaan Farxiyo Cali Karar iyo Arwaax Xaashi Samatar oo wiil ugu dhashay Gurceel wiilkaasoo loo bixiyey Cabdixaafid Suweyno ayaan kulanahay noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara.
Anigana aaminayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn. Waxaan salaamaynaa reer Voice of America gaar ahaan gal yar Cascuudi Daanduri waa tahay waalid ku gudoonay reer Voice of America. Anaga si gaar ah loo xusay anaga salaanta u qaadayna marka xiga waxay yiraahdeen waxaan hambalyadan arooska ee farxadda leh diraaya bay yiraahdeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Debley waxaanay kaliyihiin Dr. Axmed Sheekh Cabdi Aadan إسلو عبد الناصر حاجي عبد القادر إسلو جيسي أستاذ سعيد عمر إبراهيم أستاذ ياسين عمر إبراهيم أستاذ بيلة حسن عدة iyo ustaad khadar shafiici iyo ustaad abdullah mahamed ali farah waxa kala dhanbaalka ku jira nabadoon faqay abdi shiiran wa shiirar iyo nabadoon ibrahim abdi jeela waxa ku magac dheer yahay nabadoon buuqay iyo marwo fadumo umar dhamaan dadkan oo idil wal yari waxay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kala ah hodan umar muhammad iyo ustaad mahad abdi kariim arooskoodu ka dhacay caasimadda ummada Soomaaliyeed ee xamar baliir waa tahay cilayna arooskaas Allah ka dhigo midkii loo aayo oo bad khair qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano amiin
asad haddii session u ciyaarayna waa doondoon iyo codkii Abdulqadir Boonis
waqtiyad ka samaynaya ciwaala dhowra samitya tachwala daura wahilu maina tondon yestiri gelisa wahilu maina tondon yestiri gelisa samirta rachwala daura diri gelisa wahilu maina dondon ya diri gelisa taban en tagayn ban yel kudel miyayo adalan dol haradan fakkadigana ya Yeah.
barnaamijkana wuxuu naga soo gaaray milkiilayaasha iyo shaqaalaha Carwo Al Bushra Business Center ee Lascaanood baa la yiri. Waxay kala yihiin Ciise Aadan Barkaan, Mursal Cali Keero, Maxamed Aadan Shukuur iyo Isaaq Cali Xasan, Ibraahim Maxamed Yare, Xuseen Aadan Cabdiraxmaan, Maxamed Shucayb Kaduud iyo Cabdinaasir Macalin Robow. Waxaa dhammaantood ay hambalyo dhalasho u dirayaan Cabdiladiif Barrow Aadan iyo xaaskiisa Xabiibe Yuusuf Cali oo wiil ugu dhashay Bardaale gobolka Bay. Wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri Cabdulaahi Cabdiladiif Barrow Aadan. Ducada huwa Caashacuudi Danduri baa la yiri waatay wiilkaasi. Waxaa nagu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada ee soo koro ee kaalin qaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax u tara. Dadkaasina waa labada fanaan Maryan Mursal Ciise iyo Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijkan xiisaala ee hambalyada heesaha oo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan Caashacuud
iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaan idin leenahay sidaa iyo
nabadgelyo.
Adeenni galabnimo waa naga intaa waxa idin la socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray dhegeystayaal dhammaantood isku duuban waxay kaga tagayna nabadgelyo.
This is VOA.